បាទសូមជម្រាបសួរលោកអេងឆៃអៀងបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកមែនកំសែង
បាទខ្ញុំទទួលបានដំណឹងថានៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងមុខនេះគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំមានការតវ៉ាបាតកម្មមួយនៅខាងមុខសេតវិមានបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើតាការតវ៉ានៅមុខសេតវិមាននេះចង់បានអ្វីទៅវិញបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរយើងអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យស្រឡាញ់សេរីភាពហើយដែលបច្ចុប្បន្នមានការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការចាប់លោកជនគឹមសិខានិងរំលាយគណៈបក្សជាតិគឺបងប្អូនពលខ្មែរយើងនៅបណ្ដាក្រុមរដ្ឋទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងធ្វើមហាបាតកម្មមួយនៅមុខសេតវិមានហើយគោលបំណងនៃបាតកម្មនឹងគឺបងប្អូនយើងនឹងថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអនុម័តនៅលើសេចក្តីសម្រេចលេខ279ទាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយនឹងជំរុញសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលដូណាត្រាំគឺធ្វើយ៉ាងណាគឺថាឲ្យដាក់សម្ពាធឲ្យធ្ងន់ធ្ងរទៅលើរដ្ឋបាលលោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងវិលមករកថាមករកផ្លូវវិជ្ជមានវិញកុំឲ្យគាត់តែដើរឆ្ងាយជានៅកម្ពុជាទៅរកអារបបថាអតិកាអារបបដែលជាអតីតកាលដ៏កខ្វក់ក្រោយតែក្រោយឆ្នាំ79នឹងបាទ
សូមអរគុណលោកច្រើនតើតោងជាមួយនឹងការថ្លែងអំណរគុណខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំចង់ជ្រាបឱកាសនេះឲ្យលោកជម្រាបផងដែរតើមកដល់ពេលនេះបណ្ដាប្រទេសធំធំនឹងបានដាក់សម្ពាធឬក៏បង្ហាញការគ្រប់គ្រងយ៉ាងមិនខ្លះចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបាន
បាទយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយគឺក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់តឡាកាដែលជាអាយ៉ងរបស់ខ្លួនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺប្រកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចប្រពៃក្នុងប៉ារីក្នុងនឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតាំងពីព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារហូតដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏បានថ្លែងការហើយក៏បានគម្រាមហើយពមៀនរហូតដល់បានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទនៅសេចក្តីសម្រេចលេខ279របស់ដែលព្រឹទ្ធសភាឡើងដោយព្រឹទ្ធសមាជិកចនម៉ាខេនហើយនឹងលោកបាទឌីកដបិនបាទបានចេញហើយនៅទីការនៅទីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទីហើយដោយឡែកសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបក៏មុនដែលកាលពីចុងខែតុលានេះគឺគេបានបញ្ជូនប្រតិភូចាត់ខ្ពស់នៃសភាអឺរ៉ុបទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយគឺគេបានមានហើយដល់ក្រៅប្រទេសក៏គេបានចេញប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងហើយរួមទាំងដោយបណ្ដាប្រទេសស្វីសអែតរដ្ឋាភិបាលស្វីសអែតគឺគេបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយហើយរដ្ឋាភិបាលបារាំងថ្មីៗនេះតាមរយៈនៃប្រធាននាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ី The Oceania នឹងក៏គេបានចេញដែរហើយខាងអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏បានចេញហើយតំណាងរាស្ត្រដ៏មានអធិពលរបស់អូស្ត្រាលីក៏បានបង្ហាញពីជំហរសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវតែមានវិធានការឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនផងដែរបាទនេះគឺអ្វីដែលជាប្រកាសហើយប្រកាសនេះគឺគេមិនថយទេបើកាលណាលោកហ៊ុនសែនមិនថយក្រោយគឺគេនឹងចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទ
បាទលោកមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនបថយប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាក៏រដ្ឋាភិបាលមិនបថយដែរគឺបានឈានមួយជំហានរហូតទៅដល់មានការតែឲ្យស្បត់ចូលការតំណែងនៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រថ្មីចំនួន44នាក់ដែលជាអាសនៈចាស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះចំណាត់ការនេះបាទ
ទោះបីលោកហ៊ុនសែនក៏អនុវត្តនៅអ្វីដែលក៏បានធ្វើក៏មិនពិតប៉ុន្តែយើងឃើញហើយសហគមន៍អន្តរជាតិគឺគេមិនទទួលស្គាល់តំណាងរាស្ត្រខ្លះៗនោះទេឬគេហៅថាតំណាងអត់រាស្ត្រព្រោះយើងដឹងថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា76គឺបានច្បាស់ហើយគេថាតំណាងរាស្ត្រគឺការចេញពីរាស្ត្រតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ជ្រើសឆ្នោតដោយសម្ងាត់មិនមែនការចេញពីការចង្អុលបង្ហាញរបស់លោកហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងមនុស្ស55នាក់ដែលគេប្រកាសនៅក្នុងសភាអតារសភាគូតមន់កថាបានសភាប្រតាប់ថាត្រាកថាបានឬសភាអាយងរបស់ហ៊ុនសែនកថាបានដែរគឺសហគមន៍អន្តរជាតិគេអត់ទទួលស្គាល់គេអត់ គេអត់ទំនាក់ទំនងជាមួយទេគេទទួលស្គាល់តែសភា68រូបរបស់គណៈបព្វជិជនដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013ហើយដោយឡែកពជាប្រជាចាស់ឆ្នោតក៏គេមិនទទួលស្គាល់ដែរអញ្ចឹងអ្វីនេះគឺគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីគ្រប់កិច្ចប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែការគ្រប់កិច្ចនឹងវាធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនឹងខាត់បងបើហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែននៅជាទេពតដំណើរអាក្រក់តទៅមុខទៀតនឹងគឺនឹងខាត់បងសម្រាប់គ្រប់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
ស្រដៀងគ្នានឹងដែរគឺខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានសមាជិក4នាក់មកពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះ3នាក់បានលាលែងចេញពីតំណែងទៅហើយគឺមានលោកគួយមិនរឿនលោកស្រីតែម៉ានីរុងនិងលោករងឈុនបាទហើយនៅថ្ងៃនេះដែរខាងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាជាតិក៏បានជ្រើសរើសបេក្ខជន3នាក់សម្រាប់ត្រៀមទៅដាក់ចំនួនកន្លែងអស់លោកសីដែលបានចាក់ចែងនឹងតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការតែងតាំងសមាជិកកោជបថ្មីនេះបាទ
បាទយើងបាទដឹងហើយថារដ្ឋសភាដែល55ដែលចេញពីតំណាងអត់រៀសនឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយដូច្នេះអ្វីដែលគណៈកម្មសមាជិកបេក្ខជនគណៈកម្មការជាតិរបស់ឆ្នោតដែលគេនឹងយកទៅដាក់ឲ្យរដ្ឋសភាដែលមិនពេញច្បាប់នឹងបោះឆ្នោតដូច្នេះគណៈកម្មការស្មារតីគណៈកម្មការជាតិរបស់ឆ្នោតនេះក៏វាមិនពេញតាមលក្ខណៈច្បាប់ដែរបើយើងចង់និយាយច្បាប់ក៏យើងមើលទៅនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាជំពូកថ្មីស្ដីពីគណៈកម្មការជាតិរបស់ការបោះឆ្នោតនេះគឺគេបានចែងច្បាស់ណាស់គឺសមាជិកភាពគឺចូលច្បាស់ជា9អ្នកនឹងគឺ4នឹងមកពីបាក់ដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាបាទ4ទៀតមកពីគណៈបកក្រៅថៃបាទដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាហើយបើ3នាក់នឹងចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះគឺដាក់ជំនួសថ្មីវិញគឺតើតែមនុស្សនឹងមកទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាមិនអាចទៅពីគណៈបកណាផ្សេងបានទេហើយតែផ្សេងនឹងវាបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នកោជបោនឹងវាជាស្ថាប័នមួយវាអត់មានពេញលក្ខណៈច្បាប់ទេបាទអានឹងគឺជាចំណុចដែលសំខាន់នឹងចឹងហើយបានថាទោះបីលោកហ៊ុនសែនខំពេញបែបបត់អីដើម្បីឲ្យទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បាននឹងក៏ដោយប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះបើកាលណាអត់មានគណៈបកសក្ដិជាតិចូលរួមទេគឺការបោះឆ្នោតនឹងគឺសហគមន៍អន្តរជាតិគេអត់ទទួលស្គាល់ទេគេអត់ទទួលស្គាល់ហើយរដ្ឋាភិបាលដែលកាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតលីសាគននឹងក៏គេមិនទទួលស្គាល់ដែរអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់កាត់តែឯកោហើយដូច្នេះដើម្បីចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មានការទទួលស្គាល់តើលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវតែលុបចោលនៅសេចក្តីសម្រេចនៃការរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិហើយដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទូនយោបាយទាំងអស់បើកឱកាសឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចអាចធ្វើសកម្មភាពបានដោយសេរីវិញឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើសកម្មភាពធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបរិយាកាសនឹងដូចចាល់មុនឆ្នាំកាលពីឆ្នាំដូចឆ្នាំ2015នឹងពេលនោះឯងដែលការបោះឆ្នោតមួយដែលគេអាចទទួលយកបាននឹងប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ទេគឺសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺសហគមន៍ដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចប្រទេសសេរីដែលគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សគ្រប់ជាតិតៃនឹងគឺគេមិនអាចទទួលស្គាល់បានទេបាទ
កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងជាសាធារណៈក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA ហើយលោកបាននិយាយដោយត្រង់ក្នុងភាសាសាមញ្ញដោយមិនប្រើពាក្យការទូតទេគឺលោកបានបង្ហាញនៅការសង្កេតរបស់លោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនមានចេតនានៅក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះដែរលោកក៏បានបដិសេធនៅការចូលពាក់ព័ន្ធនៅពីខាងក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលថាមានបដិវត្តពណ៌អីហ្នឹងដែលតាមតុលាការចោទប្រកាន់តើមកដល់ពេលនេះតើលោកអាចវាតម្លៃបានយ៉ាងម៉េចដែរទី1ចំពោះការចោតប្រកាន់នឹងទី2ចំពោះការដែលប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដែលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានលើកឡើងនោះបាទ
ខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនចិត្តក៏អត់ស្ងៀមព្រោះគាត់បានចោតប្រកាន់គណៈបក្សប្រជាជាតិគាត់ចោទប្រកាន់លោកប្រធានគឹមសុខាភ្ជាប់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់ក៏ញយដងគាត់តែងតែថ្លែងការតកោទូសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែចិត្តគាត់អត់ស្ងៀមគាត់អត់ហ៊ានធ្វើកំណត់ការទូតអ្វីដែលគាត់ថ្លែងការកាត់ប្រកាន់នេះគាត់អត់ហ៊ានធ្វើកំណត់ការទូតជាផ្លូវការមករដ្ឋបាលអាមេរិកកាំង ឬក៏បណ្ដេញទូតអាមេរិកាំងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាព្រោះយើងមើលឃើញអ្វីដែលជាទង្វើដែលគាត់និយាយនឹងគឺគាត់មិនគួរឲ្យអាមេរិកាំងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយអាមេរិកាំងទេព្រោះបើគាត់តាមគាត់ចោលគាត់ចាប់ទូតអាមេរិកាំងនឹងគាត់ថាជាមេខ្លោងមេខ្លោងនៃការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរូបគាត់ប៉ុន្តែគាត់ចាប់ស្ទើរទេគាត់ជាស្ដេចយើងធ្វើទីគាត់ទៅចូលប្រជុំនៅវៀតណាមប្រជុំអេប៉ិចនៅវៀតណាមប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានហ្នឹងគាត់បានស្វាស្វែងទៅរកចាប់ដៃចាប់ជើងលោកដូណាល់ត្រាំហើយដល់នេះវាផ្ទុយពីអ្វីដែលគាត់ថ្លែងហ្នឹងបាទអាចំណុចហ្នឹងគឺយើងឃើញថាអ្វីក៏ដោយអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺគាត់ក៏តែបង្ហាញពីថាចរិតហើយចរិតខាងក្រៅនេះប៉ុន្តែភេទពិតគាត់មិនហ៊ានបោះបង់ចោលអាមេរិកាំងទេបើគាត់ចិត្តស្ងគឺគាត់ត្រូវតែដេញទូតអាមេរិកាំងចេញឬដកទូតខ្មែរចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហ្នឹងបើតាមទំនួនទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានចាត់ទុកថាអាមេរិកាំងនឹងជាមេខ្លោងហ្នឹងបាទ
ប៉ុន្តែផ្អែកទៅតាមប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាដែលបានចែកទូលំទូលាយយើងមិនអាចបញ្ជាក់បានថាតើលោកហ៊ុនសែនលោកបានថ្លែងអញ្ចឹងមែននៅមុខលោកត្រាំឬក៏យ៉ាងម៉េចពីព្រោះនេះគឺជាការបែងចែកពីបែកធ្លាយពីខាងប្រពន្ធរដ្ឋាភិបាលវិញគឺលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងដូចជាគេថាប្តឹងទៅលោកដូណាល់ត្រាំថាលោកពេញចិត្តស្រឡាញ់លោកដូណាល់ត្រាំប៉ុន្តែលោកមិនពេញចិត្តនឹងទង្វើរបស់ខាងមន្ត្រីទូតឬក៏ក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅតែរក្សាគោលជំហរចាស់ដែរនោះបាទ
បាទអញ្ចឹងហើយបានយើងមើលឃើញលោកហ៊ុនសែនរបៀបដឹកនាំរបស់គាត់គាត់មិនស្ូវបានយកគោលការណ៍ឬក៏ច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈដើម្បីទៅអនុវត្តរៀបចំប្រទេសកម្ពុជានេះគាត់ច្រើនយករឿងបុគ្គលយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនយកអីទៅធ្វើវិញអានឹងឯងដែលបានធ្វើប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនអាចដើរទាន់គេហើយគឺទីកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងភាពអន់ថយអញ្ចឹងបើយើងស្ដាប់សន្ទរកថារបស់គាត់ដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់បានយកទៅផ្សាយនៅដែលកាត់និយាយនៅហ្វីលីពីននេះគឺបង្ហាញឃើញថាគាត់តំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមួយទំនួលក៏អត់មានយកឬប្រទេសកម្ពុជានឹងយកផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាផលប្រយោជន៍របស់ជាតិខ្មែរនឹងមកនិយាយដើម្បីឲ្យប្រោះផលចំណេញឲ្យជាតិខ្មែរទេគាត់និយាយឬផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ឬមនុស្សចេតនារវាងគាត់ជាមួយដូណាត្រាំរឿងអីក៏ឯណៃទៅវិញអានេះយើងមានការសោកស្ដាយណាស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើង5 6 10លានអ្នកយើងរោមមនុស្សម្នាក់ដើម្បីឲ្យយើងទុកសុចិត្តទុកឲ្យមនុស្សម្នាក់ធ្វើអីតាមអំពើចិត្តបែបនេះណាវាគួរឲ្យសោកស្ដាយចឹងហើយបានថាខ្ញុំតែនិយាយថានៅក្នុងគ្រួសារមួយទោះបីមានគ្នា4 5អ្នកក៏សេចក្តីសម្រេចរបស់គ្រួសារនឹងគួរគេមិនដែលទុកឲ្យមនុស្សម្នាក់ជាពុកឬជាម្ដាយសម្រេចដែរគេត្រូវតែជែកផ្ទៃក្នុងក្នុងគ្រួសារដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាយើងអភ័ព្វជាងគេណាគឺវិជាប្រកខ្មែរ5 10លាននេះហើយអត់មានវិដាហ៊ានចូលរួមគឺអីសម្រាប់គឺទុកឲ្យមនុស្សម្នាក់ធ្វើភ្ជុះធ្វើព្រឺតាមពើចិត្តអញ្ចឹងហើយបានប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងវាដើរទៅមុខមិនរួចហើយវាកាត់តែឯកោនៅលើឆាកអន្តរជាតិឥឡូវដល់ឯកោលើឆាកអន្តរជាតិគឺយើងកំពុងខិតនៅក្នុងក្បែរទៅក្បែរប្រទេសចិនវិញហើយបើយើងស្ដាប់អ្វីដែលមានដំណឹងចិននិយាយនឹងគឺយើងមានការព្រួយបារម្ភណាស់ព្រោះយើងដឹងហើយថាសម័យ3ឆ្នាំ8ខែនឹងគឺដោយសារតែការដោយសារតែមានមេដឹកចិនជាទីបង្អែកទាំងឯងបានប្រជារដ្ឋខ្មែរជិត2លានអ្នកបាត់បង់ជីវិតហើយរាប់លានអ្នកទៀតគឺរស់នៅដោយវេទនាហ្នឹងគឺដោយសារតែរឿងហ្នឹងឯងបានធ្វើឲ្យមេដឹកខ្មែរសម័យនោះធ្វើអីតាមអំពើចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាឥឡូវនេះបើសិនជារឿងហ្នឹងវាដូចអ្វីដែលប្រទេសចិនអះអាងមែនហើយបើមេដឹកខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នបើលោកយកតាមកន្លងខ្មែរក្រហមអាហ្នឹងគឺយើងគាត់មែនតើណាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្មែរអ្នកស្នាជាតិគឺមិនបដោយឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើអីតើទេហើយបណ្ដាសហគមន៍អន្តរជាតិដែលប្រកាន់នៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាក៏មកឲ្យកម្ពុជាវិលត្រឡប់អតីតកាលដ៏អាក្រក់វិញដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ